Pyetja 4. A ishte e thënë që të vuanim? Pse ka rëndësi? Përgjigja e kësaj pyetjeje ndikon te pikpamja jon për jetën. Për të menduar. A ka kuptim që krijuesi i gjithë gjërave të bukura në botë të na lënë në dorë të vuajtjeve? Sipas njerëzve jo fetar, vuajtjet janë një arsye për të vënë në dyshim motivet e Perëndisë, e madje edhe vetë ekzistencën e tij. Ata besojnë se vuajtjet tregojnë se 1. Perëndia nuk ka fuqi t'u jap fund, 2. Perëndia nuk do që t'u jap fund, ose 3. Perëndia nuk ekziston. A janë këto të vetmet mundësi? Mëso më shumë. Shi videon si të jemi të sigur se Bibla është e besueshme në jw.org. Çfarë thot Bibla? Perëndia nuk na krijoi që të vuanim. A i do që ta shijojmë jetën. Ska gjë më të mirë për njeriun se të gëzojë e të bëjë mirë gjatë jetës e vetë, dhe që çdo njeri të hajë, të pije, të kënaqet për gjithë mundin e vetë. Kjo është dhurat nga Perëndia. Eklesiastiu 3, vargjet 12 dhe 13. Perëndia u dha dy njerëzve të parë një fillim të përsosur. Ai nuk i solli në jetë që ata dhe pasardhësit e tyre të vuanin. Perëndia u tha: "Jini të frytshëm dhe shumohuni, mbusheni tokën e zotërojeni." Zanafilla 1, vargu 28. Dy njerëzit e parë zgjodhën të ishin të pavarur nga Perëndia. Si pasoj, i shkaktuan shumë vuajtje vetes dhe gjithë pasardhësve të tyre. Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu të vetëm dhe vdekja nëpërmjet mëkatit. E kështu vdekja u përhapte të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kishin mëkatuar. Romakëve 5, vargu 12. Shënimi thot: Në Bibël fjala mëkat nuk u referohet vetëm veprimeve të gabuara, por edhe një dobësie që kanë trashëguar të gjithë njerëzit. Fundi i shënimit. Perëndia nuk na krijoi që të jetonin të pavarur prej tij dhe pa udhëheqjen e tij. Sikurse nuk u krijuan për të jetuar në ujë, po njësoj nuk u krijuan për të vetë qeverisur. Njeriut që ecën, nuk i takon as të drejtoj hapat e tij. Jeremia 10, vargu 23. Perëndia nuk do që të vuajmë. Ai do që t'i shmangin problemet sa më shumë të jetë mundur. Ah, sa shumë dua që të kushtosh vëmendje urdhërimeve të mia, atëherë paqja jote do të jetë si lum. Isaia 48, vargu 18. A ishte e thënë që të vuanim? Jo. Vuajtjet nuk kanë qenë kur pjesë e qëllimit të Perëndisë për njerëzit. Ato filluan kur dy njerëzit e parë zgjodhen të ishin të pavarur nga Perëndia. Por kjo nuk do të thotë se raca njerëzore është destinuar të vuajë pafundësisht. A do të marrin fund vuajtjet ndonjëherë? Shi pyetjen 5. Fundi i artikullit.